ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε και πάλι για το αυτεξούσιο του ανθρώπου και επίσης για την πρόνοια του Θεού. Ήδη και σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε αυτά τα οποία είναι στην εξουσία του ανθρώπου και σε αυτά που δεν είναι και για τις ακούσιες και τις εκούσιες ενέργειες του ανθρώπου, πράγματα που σχετίζονται άμεσα με το αυτεξούσιο. Σαν γνώμονα και οδηγό για την μελέτη μας αυτή, χρησιμοποιούμε και πάλι το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Υπενθυμίζουμε ότι τα ζητήματα αυτά είναι αρκετά σημαντικά και είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο άλλο ζήτημα της πρόγνωσης και του προορισμού, όπως επίσης και το μεγάλο ζήτημα της πτώσεως του ανθρώπου, το αν αυτό ήταν προκαθορισμένο, δηλαδή όπως ορισμένοι εσφαλμένα ισχυρίζονται, ή αν ανήκε στην εξουσία του ανθρώπου, δηλαδή ήταν από αυτά που ανήκουν στο αυτεξούσιο. Και πριν από αυτό, ας ξεκινήσουμε με αυτά που γίνονται, δηλαδή που συμβαίνουν. Για τα γινόμενα λοιπόν, άλλα μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι είναι στην εξουσία μας και άλλα δεν είναι. Είναι λοιπόν στην εξουσία μας εκείνα τα οποία είμαστε αυτεξούσιοι να τα πράξουμε ή να μην τα πράξουμε, δηλαδή όλα που γίνονται από μας εκούσια, διότι δεν θα λεγόταν ότι γίνονται εκούσια αν η πράξη δεν ανήκε σε μας, και γενικά όσα έχουν ως επακόλουθο την κατάκριση ή τον έπαινο και ισχύει για αυτά προτροπή και νόμος. Σε μας κυρίως ανήκουν οι ψυχικές ενέργειες και αυτά που βουλώμεθα, αυτά δηλαδή που είναι αντικείμενα της βουλήσεώς μας. Και η βουλή είναι από τα ενδεχόμενα. Ενδεχόμενο είναι αυτό που μπορούμε και το αντικείμενό του. Την εκλογή αυτού την κάνει ο νους μας και αυτός είναι η αρχή της πράξεως. Αυτά λοιπόν που ανήκουν σε μας και τα επίσης ενδεχόμενα, όπως να κινούμαστε και να μην κινούμαστε, να υπακούμε στην ορμή και να μην υπακούμε, να επιθυμούμε τα αναγκαία και να μην τα επιθυμούμε, να λέμε ψέματα και να μην λέμε. Να δίνουμε και να μην δίνουμε. Να χαίρουμε για αυτά που πρέπει και να μην χαίρουμε παρόμοια και για αυτά που δεν πρέπει και άλλα παρόμοια, στα οποία είναι τα έργα της αρετής και της κακίας. Γιατί αυτόν είμαστε αυτεξούσιοι. Από τα επίσης ενδεχόμενα είναι και οι τέχνες, διότι στην εξουσία μας είναι να ακολουθήσουμε έναν τρόπο ενέργειας αν θελήσουμε και να μην τον ακολουθήσουμε. Επίσης, η εκλογή για τις πράξεις που μπορούμε να επιτελέσουμε είναι πάντοτε στην εξουσία μας. Η πράξη όμως, πολλές φορές, εμποδίζεται κατά κάποιο τρόπο από την πρόνοια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτά που γίνονται, δηλαδή τα έργα μας, ό,τι είναι αντικείμενο των ενεργειών μας. Και ερχόμαστε και πάλι στο αυτεξούσιο. Λέμε λοιπόν ότι το αυτεξούσιο συνυφαίνεται με το λογικό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος να μην είναι αυτεξούσιος και να είναι λογικός και αντίστροφα. Κάποιος να είναι λογικός και να μην είναι αυτεξούσιος. Από την άλλη πλευρά, κάθε γεννητό είναι και τρεπτό. Κάθε τι λοιπόν που έχει γίνει, που έχει δημιουργηθεί, υπόκειται και σε αλλοιώσεις, σε τροπή. Είναι λοιπόν ανάγκη να είναι τρεπτά αυτά που η αρχή της γενέσεώς τους άρχισε με τροπή. Και πράγματι, αυτή καθεαυτή η πράξη της γενέσεως, της δημιουργίας, είναι μια τροπή από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Τροπή είναι η παραγωγή από το μείον στο είναι και η γένεση κάποιου άλλου πράγματος από ύλη που προϋπάρχει. Τα άψυχα λοιπόν και τα άλογα τρέπονται κατά τις σωματικές αλλοιώσεις, τις αλλοιώσεις δηλαδή που υφίσταται το σώμα τους, αυτό που περιγράφει αισθητά την ύπαρξή τους. Ενώ τα λογικά τρέπονται κατά προαίρεση του λογικού εκφάνσεις. Είναι από τη μια μεριά το θεωρητικό και από την άλλη το πρακτικό. Θεωρητικό είναι αυτό που κατανοεί πώς έχουν τα όντα, ενώ πρακτικό αυτό που επεξεργάζεται τις σκέψεις, που ορίζει τον ορθό λόγο στις πράξεις που μπορούν να γίνουν. Και το θεωρητικό το ονομάζουν νου, ενώ το πρακτικό λόγο. Επίσης το θεωρητικό σοφία, ενώ το πρακτικό φρόνηση. Καθένας λοιπόν που επεξεργάζεται τις σκέψεις, επειδή σε αυτόν ανήκει η δύναμη της εκλογής, σκέφτεται για όσα μπορούν να γίνουν για να διαλέξει με την βουλή αυτό που προτιμά, και αφού το διαλέξει, να το πράξει. Αν συμβαίνει αυτό, τότε κατά ανάγκην το θεωρητικό συνυπάρχει με το λογικό. Ή δεν θα υπάρχει λογικό, ή αν υπάρχει, θα είναι κύριο των πράξεων και αυτεξούσιο. Γι' αυτό και αυτά που δεν έχουν λογική, τα όντα δηλαδή που είναι άλογα, δεν είναι αυτεξούσια. Οδηγούνται μάλλον από την φύση παρά οδηγούν. Γι' αυτό και δεν αντιστέκονται στην φυσική όρεξη, αλλά σαν επιθυμήσουν κάτι, ορμούν για την πράξη. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι λογικός, μάλλον οδηγεί την φύση παρά οδηγείται. Γι' αυτό και όταν επιθυμήσει κάτι, αν θέλει, έχει εξουσία να αναχαιτήσει την όρεξη ή να την ακολουθήσει. Έτσι, τα άλογα όντα ούτε επενούνται ούτε κατακρίνονται, ενώ ο άνθρωπος και επενείται και κατακρίνεται. Επίσης, οι άγγελοι ως λογικοί είναι και αυτοί αυτεξούσιοι και ως κτιστοί είναι και τρεπτοί. Και φάνηκε ότι ο διάβολος δημιουργήθηκε αγαθός από τον δημιουργό, αυτεξούσια όμως έγινε εφευρέτης της κακίας και μαζί του οι δυνάμεις που αποστάτησαν, δηλαδή οι δαίμονες, ενώ τα υπόλοιπα τάγματα των αγγέλων παρέμειναν στο αγαθό. Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε και να μιλήσουμε για αυτά που δεν εξουσιάζονται από εμάς. Από αυτά λοιπόν που δεν εξουσιάζονται από εμάς, μερικά έχουν τις αρχές, δηλαδή τις αιτίες από εμάς, όπως είναι οι αμοιβές των πράξεών μας στην παρούσα και την μέλουσα ζωή, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι εξαρτημένα από την Θεία Βουλή, διότι η γένεση όλων προέρχεται από τον Θεό. Η φθορά όμως ήλθε πρόσθετη εξαιτίας της κακίας μας και για την τιμωρία και την ωφελιά μας. Θεός γαρ θάνατον ουκεποίησε, ουδέ τέρπεται επαπολία ζώντων. Αυτό αναφέρεται στην Σοφία Σολομώντος, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 13. Διαμέσου του ανθρώπου μάλλον ο θάνατος ήλθε, δηλαδή με την παράβαση του Αδάμ. Αυτό το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 5 κεφάλαιο και στίχο 12. Εκτός λοιπόν από τον θάνατο που διαμέσου του ανθρώπου ήλθε, δηλαδή με την παράβαση του Αδάμ, παρόμοια ήλθαν και όλες οι λοιπές τιμωρίες. Εκτός από αυτά, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα αποδώσουμε στον Θεό, διότι η γένεσή μας, δηλαδή η δημιουργία μας, είναι έργο της δημιουργικής του δυνάμεως και η διαμονή μας της συνεκτικής του δυνάμεως και η κυβέρνησης της προνοητικής του δυνάμεως. Πριν προχωρήσουμε όμως να μιλήσουμε για την πρόνοια του Θεού, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 33ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 34ο κατά την μετάφραση των 70 ή 34ο κατά την αρρύθμιση που χρησιμοποιεί το μασωρητικό κείμενο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ευλογήσω τον Κύριο εν πάντη καιρό, δια πάντος η έμεσης αυτού εν το στόματι μου. Αλληλούια. Εν το Κύριο επενεθήσετε η ψυχή μου, άκουσα τους αγκαρίς και βραχύτωσαν. Αλληλούια. Μεγαλύνατε τον Κύριον σημαίνει και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Αλληλούια. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών του μη κατεσχυνθεί. Αλληλούια. Παρεμβάλλει άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Αλληλούια.
Ας μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια για την πρόνοια. Πρόνοια είναι η φροντίδα που προέρχεται από τον Θεό για τα όντα. Και διαφορετικά, πρόνοια είναι η δούληση του Θεού με την οποία όλα τα όντα διεξάγουν τα πάντα κατά τον προσφορότερο τρόπο. Αν λοιπόν η πρόνοια είναι η δούληση του Θεού, είναι πολύ αναγκαίο όλα που γίνονται με την πρόνοια, σύμφωνα με τον ορθό λόγο, να γίνονται τα πιο ωραία και τα πιο θεοπρεπή και χωρίς να είναι δυνατόν να γίνουν καλύτερα. Είναι επίσης ανάγκη ο ίδιος να είναι και δημιουργός των όντων και προνοητής, διότι δεν είναι πρέπον ούτε ακόλουθο άλλος να είναι ο δημιουργός των όντων και άλλος ο προνοητής. Έτσι και οι δυο θα παρουσιάζονταν αδύναμοι, ο ένας στην δημιουργία και ο άλλος στην πρόνοια. Ο Θεός λοιπόν είναι και ο δημιουργός και ο προνοητής. Και η δημιουργική του δύναμη και η συνεκτική και η προνοητική είναι η αγαθή του θέλησης. Πάντα γάρ όσα η θέλησεν ο Κύριος επίησεν. Κατά τον 134ο ψαλμού, στίχο 6 κατά την μετάφραση των 70. Και στο θέλημά του κανείς δεν αντιστάθηκε, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 9ο κεφάλαιο και στίχο 19. Θέλησε να γίνουν τα πάντα και έγιναν. Θέλει ο κόσμος να συνέχεται και συνέχεται. Και όλα όσα θέλει γίνονται. Ότι προνοεί και μάλιστα καλώς προνοεί, πολύ σωστά θα μπορούσε να το σκεφτεί κανείς με τον εξής τρόπο. Μόνος ο Θεός είναι κατά φύσιν αγαθός και σοφός. Ως αγαθός λοιπόν προνοεί, διότι αυτός που δεν προνοεί δεν είναι αγαθός. Άλλωστε και οι άνθρωποι και τα άλογα ζώα από την φύση τους φροντίζουν για τα παιδιά τους, και αυτός που δεν προνοεί κατακρίνεται. Και ως σοφός ο Θεός με άριστο τρόπο δείχνει την επιμέλειά του για τα όντα. Είναι ανάγκη, προσέχοντας αυτά, να θαυμάζουμε τα πάντα, να τα επενούμε, να δεχόμαστε ανεξέταστα όλα τα έργα της πρόνοιας, και αν ακόμη στους πολλούς φαίνονται άδικα, επειδή άγνωστη και ακατάληπτη είναι η πρόνοια του Θεού. Όταν λέμε να θαυμάζουμε τα πάντα, εννοούμε βεβαίως αυτά που δεν είναι στην εξουσία μας, διότι όσα εξουσιάζουμε δεν είναι έργα της πρόνοιας, αλλά του αυτεξουσίου μας. Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε με ποιον τρόπο λειτουργεί η πρόνοια του Θεού. Τα έργα της πρόνοιας άλλα γίνονται από ευδοκία και άλλα από παραχώρηση. Και από ευδοκία γίνονται όσα χωρίς αντίρρηση είναι αγαθά, ενώ από παραχώρηση γίνονται πολλά και διάφορα. Διότι πολλές φορές επιτρέπει ακόμη και ο δίκαιος να περιπέσει σε συμφορές για να αποδείξει την κρυμμένη του αρετή, όπως έγινε στην περίπτωση του Ιώβ για παράδειγμα. Άλλοτε επιτρέπει να γίνει κάτι το άτοπο για να κατορθωθεί κάτι το μεγάλο και θαυμαστό, με την πράξη που φαίνεται άτοπη, όπως για παράδειγμα με τον Σταυρό ήλθε η σωτηρία των ανθρώπων. Με άλλο τρόπο επίσης επιτρέπει ο Όσιος να υποφέρει για να μην πέσει από την ορθή του συνείδηση ή να μην καταντήσει σε αλατζονία από την δύναμη και την χάρη που του δόθηκε, όπως έγινε με την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Εγκαταλείπεται κάποιος προσωρινά προς διόρθωση άλλων, για να διαπαιδαγωγούνται οι άλλοι βλέποντας την περίπτωσή του, όπως έγινε με τον Λάζαρο και τον Πλούσιο. Διότι από την φύση μας, βλέποντας μερικούς να υποφέρουν, νιώθουμε συντριβή και κατάνοιξη. Αυτή είναι μια γνωστή θέση της πατερικής θεολογίας, κατά την οποία το κακό δεν σκληραίνει μόνο τον ανμετανόητο, αλλά γίνεται και μέσον ασκήσεως και προόδου για τον αληθινό χριστιανό. Εγκαταλείπεται κάποιος και για την δόξα άλλου, όχι εξαιτίας δικής του αμαρτίας ή των γονέων του, όπως ο εκγενετής τυφλός για την δόξα του Υιού του ανθρώπου, περιστατικό που αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σημειώνουμε εδώ ότι η δόξα του Χριστού είναι η μεταμορφωτική δύναμη του έργου της σωτηρίας, με την οποία άλλωστε γίνονται τα θαύματα ως σημεία αλλαγής του φθαρτού κόσμου. Επιτρέπεται επίσης κάποιος να πάθει για τον ζήλο άλλου, για να γίνει το πάθος άφοβος στους άλλους, όταν η δόξα αυτού που πάσχει μεγαλυνθεί με την ελπίδα της μελλοντικής δόξας και με την επιθυμία των μελλοντικών αγαθών, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των μαρτύρων. Ακόμη παραχωρείται να πέσει κάποιος και σε αισχρή πράξη μερικές φορές για την διόρθωση άλλου χειρότερου πάθους, όπως όταν κάποιος αλαζονεύεται για τις αρετές και τα κατορθώματά του, ο Θεός τον αφήνει να πέσει σε πορνεία για να ταπεινωθεί, ερχόμενος σε συνέστηση της αρρώστιας του με την πτώση και προσερχόμενος να εξομολογηθεί στον Κύριο. Και περί προνοίας του Θεού, είναι επίσης ανάγκη να γνωρίζουμε ότι η εκλογή αυτών που μπορούν να γίνουν ανήκει σε μας, ενώ το αγαθό αποτέλεσμα από τη μια μεριά εξαρτάται από την συνεργία του Θεού, που δίκαια συνεργάζεται με όσους προτιμούν το αγαθό με ορθή συνείδηση κατά την πρόγνωσή του, και το κακό αποτέλεσμα από την άλλη εξαρτάται πάλι από την εγκατάλειψη του Θεού, που κατά την πρόγνωσή του δίκαια εγκαταλείπει. Και μια και μιλήσαμε για την εγκατάλειψη, ας πούμε ότι υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει εγκατάλειψης για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως και εγκατάληψης τελεία, απελπιστική. Η πρώτη εγκατάληψης, δηλαδή η εγκατάληψης για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως, είναι αυτή που γίνεται για την διόρθωση και την σωτηρία και την δόξα αυτού που πάσχει, ή και για τον ζήλο άλλων και για την μίμηση ή και για την δόξα του Θεού. Τέλεια εγκατάληψη, από την άλλη, έχουμε όταν, ενώ ο Θεός έχει κάνει τα πάντα για τη σωτηρία του, ο άνθρωπος παραμένει αναίσθητος και αθεράπευτος, μάλλον ανίατος από δική του πρόθεση. Τότε παραδίδεται στην τέλεια απώλεια, όπως ο Ιούδας. Ο Θεός να μας γλιτώνει και να μας εξαιρέσει από μια τέτοια εγκατάλειψη. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι πολλοί είναι οι τρόποι της Θείας Πρόνοιας και δεν μπορούν ούτε με την λογική να ερμηνευθούν, ούτε να χωρέσουν στο νου. Είναι χρήσιμο και απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι όλα τα δυσάρεστα γεγονότα σε αυτούς που τα δέχονται ευχαρίστως έρχονται για τη σωτηρία και τελικά γίνονται αίτια ωφελίας. Ο Θεός προηγουμένως θέλει όλοι να σωθούν και να πάνε στην Βασιλεία Του, διότι δεν μας έπλασε για την τιμωρία, αλλά για την μετοχή στην αγαθότητά Του, επειδή είναι αγαθός. Όταν όμως αμαρτάνουμε, θέλει να τιμωρούμαστε δίκαια. Το πρώτο λοιπόν θέλημα λέγεται προηγούμενο και είναι ευδοκία από Αυτόν, ενώ το δεύτερο λέγεται επόμενο θέλημα και είναι παραχώρηση από δική μας αιτία. Και η παραχώρηση αυτή είναι διπλή. Η μία γίνεται για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως και αποβλέπεις την σωτηρία, ενώ η άλλη είναι απελπιστική και οδηγεί στην κόλαση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε. Και όλα αυτά δεν ανήκουν στην εξουσία μας. Αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πολύ ισχυρή θέση της ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας και όποιοι δεν αναγνωρίζουν και δεν διακρίνουν στο θέλημα του Θεού αυτές τις δύο πτυχές, δηλαδή το προηγούμενο θέλημα ή το κατ' ευδοκίαν και το επόμενο θέλημα ή το κατά παραχώρησιν, και στο κατά παραχώρησιν θέλημα να διακρίνουν το ένα το οποίο έχει θέση και λόγο διαπαιδαγωγήσεως και οικονομίας, ενώ το άλλο σε κρίση και τιμωρία, τότε οδηγούνται σε πολλά αντιφατικά συμπεράσματα και σε πολλές παράδοξες αιρετικές θέσεις στην ερμηνεία των Αγίων Γραφών, διότι διαφορετικά δεν ερμηνεύονται τα όσα λέγονται και γίνονται από τον Θεό και αναφέρονται μέσα στις Άγιες Γραφές. Αν και βέβαια με όλα όσα έχουμε αναφέρει σε σχέση με το αυτεξούσιο και την πρόνοια, είναι φανερό πως αυτά τα δύο συνυφαίνονται μεταξύ τους. Εν τούτης θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι από αυτά που ανήκουν στην εξουσία μας, τα αγαθά προηγουμένως τα θέλει και ευδοκεί να γίνουν ο Θεός, ανήκουν δηλαδή σε αυτό που ονομάζεται προηγούμενο ή κατ' ευδοκίαν θέλημά Του, ενώ τα πονηρά και τα πράγματι κακά ούτε προηγουμένως ούτε ύστερα τα θέλει, ούτε δηλαδή ανήκουν στο κατ' ευδοκίαν θέλημά Του, ούτε τα θέλει έστω και κατά παραχώρηση, διότι ο Θεός μόνο το αγαθό θέλει. Τα παραχωρεί όμως για το αυτεξούσιο, διότι αυτό που γίνεται με την βία ούτε λογικό είναι, ούτε αρετή. Ο Θεός λοιπόν προνοεί για όλη την κτήση, ευεργετώντας και διαπαιδαγωγώντας και με όλη την κτήση και πολλές φορές με τους ίδιους τους δαίμονες, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιώβ ή στην περίπτωση των χείρων που αναφέρεται στις περικοπές τις Ευαγγελικές. Με όσα λοιπόν αναφέραμε, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν ψευδοδιλήμματα τα οποία τίθενται πολλές φορές από ανθρώπους που αρνούνται την πίστη, όπως για παράδειγμα το γιατί επιτρέπει ο Θεός το κακό. Σε αυτού του είδους τα ερωτήματα η απάντηση είναι σαφής και άμεση όταν συναρτάται με τα όσα έχουν λεχθεί αφενός σε σχέση με το αυτεξούσιο του ανθρώπου και αφετέρου με το πώς γνωρίζουμε το Θείο Θέλημα και το πώς το διακρίνουμε σε προηγούμενο και επόμενο, σε κατευδοκία και σε κατοικονομία ή παραχώρηση. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής εκπομπής και έτσι θα πρέπει να θίξουμε το ζήτημα της προγνώσεως και του προορισμού σε επόμενη εκπομπή, εάν ο Κύριος επιτρέψει. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Και